RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Jumat 16 Juni 2017. Kami mulai acara kami hari ini dengan wata berita, diikuti komentar, hari ini dalam sejarah, fokus, pesona Indonesia, dan warna-warni. Kami akhiri program kami hari ini dengan pelangi nada. Demikianlah daftar acara siaran kami hari ini, selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ingatkan umat harus jaga persatuan bangsa. Pemerintah Indonesia luncurkan paket kebijakan ekonomi ke-15. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali mengingatkan negara Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan mempunyai pulau yang paling banyak di dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Robin.
Presiden RI Joko Widodo kembali mengingatkan kepada bangsa Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara yang besar, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan mempunyai pulau yang paling banyak di dunia, sehingga perlu adanya peningkatan rasa persatuan dan kesatuan bangsa di tengah-tengah perbedaan. Presiden dalam safari Ramadan di Pondok Pesantren Ponpes Darussalam Banyumas Jawa Tengah Kamis malam juga meminta agar bangsa Indonesia tidak melakukan tindakan fitnah, saling menghujat, apalagi saling membenci karena disebabkan adanya sebuah perbedaan. Kondisi ini akan menyebabkan bangsa Indonesia akan semakin lemah. Presiden Jokowi dalam sambutannya juga mengapresiasi terhadap sistem pendidikan yang dikembangkan di Ponpes Darussalam yang mengembangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dan berbangsa serta bernegara sehingga bisa menangkal paham-paham yang bertentangan dengan bangsa Indonesia.
Sekali lagi, dalam kehidupan muamalah kita betul-betul harus menyadari bahwa kita ini berbeda-beda, Indonesia ini berbeda-beda. Negara lain paling satu negara itu ada 4, 3, atau 5 suku. Kita ini 714. Berbeda-beda. Kita ini beragam. Dan itu adalah hukum Allah.
Ribuan santri dan masyarakat Banyumas menyambut kedatangan Presiden ke Ponpes Darussalam dengan membaca salawat ketika orang nomor satu di Indonesia tiba di Ponpes sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Acara diakhiri dengan kuis dengan hadiah 3 sepeda. Presiden juga memberikan bantuan paket makanan tambahan bagi santri dan warga sekitar dengan jumlah mencapai 500 paket yang berisi kebutuhan pokok. Presiden Jokowi berada di Banyumas selama 2 hari, Kamis dan Jumat ini, untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam safari Ramadan 1438 Hijriah. Robin Abdurrahman melaporkan.
Pemerintah Indonesia akhirnya mengumumkan paket kebijakan tahap ke-15. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam pemaparannya mengatakan paket kebijakan ini difokuskan pada perbaikan sistem logistik nasional untuk mempercepat pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Pemerintah Indonesia kembali mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap ke-15. Pengumuman tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dengan didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Kamis di Kantor Presiden Jakarta. Paket kebijakan ekonomi ke-15 kali ini difokuskan pada perbaikan sistem logistik nasional untuk mempercepat pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional. Dalam pemaparannya, Menko Ekonomi Darmin Nasution menyampaikan beberapa poin penting dalam paket kebijakan ekonomi 15 ini antara lain pemberian kesempatan untuk meningkatkan peran dan skala usaha, Hal ini menurut Darmin dilakukan dengan memberikan peluang bisnis untuk angkutan dan asuransi nasional dalam mengangkut barang ekspor impor serta meningkatkan usaha galangan kapal dan pemeliharaan kapal di dalam negeri. Selain itu, paket kebijakan ekonomi jilid 15 juga memberikan kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional. Darmin menjelaskan beberapa kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal ini diantaranya dengan mengurangi biaya jasa transportasi, menghilangkan mekanisme perizinan yang berlebihan, serta meringankan biaya investasi usaha kepelabuhanan.
Juga masuk di dalam paket yang hari ini, kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional. Dengan kebijakan antara lain, mengurangi biaya operasional jasa transportasi, menghilangkan persyaratan perizinan yang berlebihan pada angkutan barang, meringankan biaya investasi usaha kepelabuhanan, standarisasi dokumen arus barang dalam negeri, mengembangkan pusat distribusi regional, kemudahan pengadaan kapal-kapal tertentu, dan selanjutnya mekanisme pengembalian biaya jaminan peti kemas.
Lebih lanjut, Darmin menyebutkan paket kebijakan ekonomi ke-15 juga meliputi kebijakan penguatan kelembagaan dan kewenangan Indonesia National Single Window atau INSW. Hal ini menurutnya dilakukan dengan memberikan fungsi independensi badan INSW untuk dapat mengembangkan sistem elektronik pelayanan dan pengawasan ekspor-impor, kepabeanan, dan kepelabuhanan di seluruh Indonesia, termasuk mengawasi kegiatan ekspor-impor yang berpotensi menjadi perdagangan ilegal. Selain itu, dengan membangun single risk management atau manajemen risiko tunggal untuk kelancaran arus barang dan penurunan dwelling time. Kebijakan penguatan ini menurut Darmin juga untuk menempatkan INSW sebagai competent authority atau otoritas yang berkompeten dalam integrasi ASEAN single window sekaligus sebagai pengamanan pengawasan perjanjian perdagangan bebas atau FTA. Selain itu, Darmin juga menambahkan paket kebijakan ekonomi jilid 15 juga mencakup penyederhanaan tata niaga dengan membentuk tim tata niaga ekspor-impor untuk mengurangi pelanggaran terbatas yang cukup tinggi. Dari Jakarta, Andi Ramdoni melaporkan.
Menteri Pertahanan Ria Mizat Riyakudu di sela-sela acara bazar bulan Ramadan di Kementerian Pertahanan Jakarta Kamis kepada media mengatakan teroris adalah musuh bersama manusia dari berbagai latar belakang apapun sehingga penanganannya harus dilakukan secara bersama. Terkait dengan rancangan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme, Menteri Ria Mizat tidak mau menanggapinya. Namun, Ria Mizat minta semua elemen harus waspada.
Saya bilang, saya tidak tahu, tidak mau komentari. Tapi yang namanya teroris, ya, itu adalah musuh manusia. Musuh tukang becak, musuh tukang perahu, musuh tukang ojek. Jadi semuanya berhak. Ya. Jangan situ-situ saja. Memang bisa. Tidak bisa. Jadi musuh bersama, kita ada bersama. Jadi bukan musuh sepotong-sepotong. Ingat tuh, kadang-kadang kita suka lupa. Itu musuh bersama, musuh manusia, musuh wartawan. Kadang-kadang ngebom kemana-mana nggak peduli tuh. Nggak tahu, yang penting dia musuh bersama. Kita bersibuk itu tuh ngebom sana, ngebom sana, untuk apa? Heran saya, udah taruh di depan mata kok masih diskusi-diskusi. Nggak perlu diskusi lagi.
Selain itu, berkaitan dengan kelompok teroris negara Islam Irak Suriah, ISIS di Marawi, Filipina, Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Brunei akan berkumpul di Tarakan, Kalimantan Utara pada tanggal 19 Juni 2017 untuk membahas perkembangan dan penanganan ISIS secara bersama. Kedutaan Besar Republik Indonesia Kairo menerima penghargaan dari Kementerian Kebudayaan Mesir. Hal tersebut karena Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI dinilai aktif membangun hubungan kebudayaan dengan negara Mesir. Laporan selengkapnya disampaikan Asmawati Rahman.
Kedutaan Besar RI atau KBRI Kairo memperoleh penghargaan dari Kementerian Kebudayaan Mesir. Penghargaan tersebut diterima oleh Duta Besar RI Kairo Helmi Fahmi pada Kamis malam di Zamalek, Kairo. Dubes Helmi Fahmi seusai acara penyerang penghargaan kepada RRI mengatakan, penghargaan tersebut diberikan kepada sejumlah duta besar yang dianggap memajukan hubungan kebudayaan atau titian budaya dengan Mesir, termasuk Indonesia.
Indonesia juga mendapat penghargaan karena KBRI di Kairo sangat aktif dalam mempromosikan suatu titian budaya atau kerjasama budaya antara Mesir dan Indonesia. baik dengan mendatangkan sejumlah artis atau pekerja seni maupun budayawan dari Indonesia ke Mesir, maupun juga dengan menampilkan sejumlah kesenian atau pagelaran yang ditampilkan oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir ini, dan juga anak-anak Indonesia yang sekolah di Indonesia Kairo, serta warga Mesir yang belajar di Pusat Kebudayaan Indonesia di Kairo.
Lebih lanjut, Helmi Fauzi menambahkan, acara ini bertema Bridging Culture, Inspiring Creativity, and Serving Community. Dikatakan hubungan kebudayaan antara Mesir dan Indonesia berlangsung sangat erat sekali. Helmi menjelaskan, cukup banyak masyarakat Mesir yang belajar seni dan budaya Indonesia di Pusat Kebudayaan Indonesia Kairo. Mereka sering diundang dan tampil dalam acara-acara prestisius di Mesir, seperti penampilan di Cairo Opera House baru-baru ini yang mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat Mesir. Dubes Helmi mengatakan KBRI akan terus meningkatkan hubungan dan kerjasama kebudayaan dengan Mesir, yaitu mempererat hubungan antara kedua bangsa melalui budaya dan kesenian. Dari Kairo, Mesir, Asmawati Rahman melaporkan.
Asrama mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, siap ditempati pada tahun ajaran 2017-2018. Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Kairo, meminta dukungan dari semua pihak, terutama mahasiswa. Laporan selengkapnya disampaikan Asmawati Rahman.
Asrama Mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo siap ditempati pada tahun ajaran 2017-2018. Hal tersebut dikatakan Atase Pendidikan KBRI Kairo Usman Syihab dalam acara silaturahmi bersama perwakilan organisasi mahasiswa dan kekeluargaan masyarakat Indonesia di Aula Konsuler KBRI Nasser City, Kairo. Menurut Usman, proses penempatan atau pemanfaatan asrama ini memakan waktu yang cukup panjang karena negosiasi yang dilakukan dengan berbagai pihak seperti Kementerian Agama RI, terutama dengan pihak Universitas Al-Azhar. Untuk itu, KBRI berharap dukungan dari semua pihak untuk pemanfaatan asrama ini.
Kita semuanya patut bersyukur kepada Allah, di mana alhamdulillah insya Allah asrama Indonesia yang di kampus Al-Azhar insya Allah akan dapat mulai dimanfaatkan mulai tahun ajaran ini, yaitu tahun ajaran September-Oktober yang akan datang ini, tahun ajaran 2017-2018. Dan kami semua yang di kedutaan, terutama dari Bapak Duta Besar, kemudian kami di sini Pak DCM, dan kami tim, pada kesempatan ini mohon bantuan dari rekan-rekan mitra kita, terutama adalah Presiden dan Wakil Presiden BPMI, kemudian kawan-kawan, ketua-ketua kekeluargaan, untuk bersama-sama membantu melancarkan proses pemanfaatan asrama ini.
Lebih lanjut, Usman menjelaskan, seperti diketahui, asrama Indonesia di kampus Universitas Al-Azhar merupakan hibah pemerintah Republik Indonesia sebagai apresiasi terhadap Al-Azhar yang telah banyak memberikan kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar di Mesir. Al-Azhar telah banyak melahirkan tokoh-tokoh di Indonesia dan sampai saat ini mahasiswa Indonesia masih banyak yang berdatangan menuntut ilmu di Al-Azhar. Usman menambahkan, namun setelah melalui negosiasi, Al-Azhar menyetujui asrama tersebut tetap dapat ditempati oleh mahasiswa Indonesia dengan kuota 50% untuk mahasiswa Indonesia dan 50% untuk mahasiswa Mesir. Dari Kairo, Mesir, Asmawati Rahman melaporkan.
Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala bertemu perwakilan Uni Eropa membahas perjanjian Paris tentang pengelolaan hutan dan pengendalian perubahan iklim Kamis. Yusuf Kala menegaskan Indonesia berkomitmen tetap menjalankan perjanjian Paris. Pertemuan itu dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya Bakar, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guérin, Duta Besar Prancis untuk Indonesia Jean-Charles Bertonnet, dan Duta Besar Jerman untuk Indonesia Michael von Ungernstenbach. Yusuf Kala di Jakarta Kamis mengatakan Indonesia bersama Uni Eropa tetap konsisten berada dalam posisi pelaksanaan Paris Agreement. Indonesia tidak terpengaruh sikap Amerika Serikat yang mundur dari Perjanjian Paris. Yusuf Kalla dan perwakilan dari Uni Eropa juga membicarakan beberapa kerjasama terkait pengelolaan hutan. Uni Eropa dikabarkan menyasar kerjasama pengelolaan hutan di Kalimantan. Sementara itu, Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Jean-Charles Bertonnet, senang dengan sikap Indonesia. Deklarasi Indonesia untuk tetap menjalankan Perjanjian Paris dinilai sangat penting. Berita terakhir, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berpesan kepada masyarakat di Kota Purwokerto, Jawa Tengah untuk dapat menjaga dan memanfaatkan sertifikat hak atas tanah dengan tepat dan hati-hati. Pesan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat menyaksikan pembagian sertifikat hak atas tanah di Alun-Alun Purwokerto, Jumat. Dalam pembagian tersebut, Presiden menyaksikan penyerahan secara simbolis kepada beberapa warga dari 2.187 sertifikat yang dibagikan kepada masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Kepala Negara juga mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan dana yang didapat dari agunan sertifikat untuk hal-hal yang produktif, antara lain modal kerja atau investasi. Selain itu, menurut Presiden Joko Widodo, dengan memiliki sertifikat tanah tersebut, masyarakat mendapatkan hak hukum atas lahan yang dimiliki sehingga dapat menghindari sengketa baik dengan sesama warga, pemerintah, ataupun perusahaan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, berikut komentar. Komentar hari ini berjudul Konflik Qatar dan Kebijakan Dua Kaki Amerika Serikat. Perseteruan yang terjadi antara Arab Saudi beserta koalisinya dengan Qatar nampaknya masih akan terus berlanjut. Seiring dengan itu, posisi Amerika Serikat dalam konflik negara-negara teluk itu menunjukkan sikap mendua. Ketika di salah satu sisi kebijakan Washington memberikan dukungan kepada Arab Saudi, di sisi lainnya, negara itu melakukan kerjasama pertahanan dengan Qatar. Rabu lalu, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat dan Qatar menyepakati pengadaan sejumlah pesawat tempur jet F-15 buatan Amerika Serikat. Melalui kesepakatan itu, Qatar yang kaya dan makmur memborong 36 unit F-15 dari Amerika Serikat seharga lebih dari 159 triliun rupiah. Masih belum terdengar reaksi Arab Saudi atas kesepakatan Qatar dengan Amerika Serikat tersebut. Yang pasti, hal itu terjadi ketika ketegangan antara Qatar dan Arab Saudi belum lagi mereda. Dari sisi kebijakan Washington, tampaknya dalam hal penjualan senjata canggih ke Qatar, pemerintahan Donald Trump meneruskan kebijakan pemerintah Barack Obama. Sebagaimana diketahui, Kongres Amerika Serikat tahun 2016 telah memberikan persetujuan bagi pembelian 72 unit F-15 oleh Qatar. Kesepakatan jual-beli pesawat canggih itu menunjukkan adanya konflik kebijakan di Washington. Dapat dikatakan, Presiden Donald Trump akhirnya mengambil posisi menyeimbangkan hubungan antara Arab Saudi dan Qatar yang dua-duanya adalah negara sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk. Ketika Donald Trump memberi angin atas sikap Arab Saudi dan sekutunya yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, ia juga menyadari betapa strategisnya Qatar bagi Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, di Qatar terdapat pangkalan militer Amerika Serikat. Qatar pun selalu bersikap sebagai tuan rumah yang sangat baik bagi personil pasukan Amerika. Dari pangkalan udara Al Udeid Qatar inilah Amerika Serikat secara strategis melaksanakan strategi perang dan mengirim pasukannya untuk menyerang ISIS di Irak dan Suriah. Baru kali inilah Washington merasakan adanya dilema dalam penerapan kebijakannya menyangkut Qatar. Sementara Qatar tampak menunjukkan kepiawaian dan kecerdikan memainkan posisinya dalam krisis hubungan dengan Arab Saudi dan sekutunya. Qatar, negara kecil kaya raya tempat pusat TV internasional Al Jazeera itu, bahkan menyindir negara adidaya Amerika Serikat terkait kesepakatan jual-beli puluhan F-15. Kementerian Pertahanan Qatar menyatakan bahwa dengan kesepakatan pembelian puluhan F-15 itu, Qatar membantu Amerika Serikat menciptakan 60 ribu pekerjaan di 42 negara bagian Amerika Serikat sekaligus mengurangi beban pasukan Washington di negaranya. Belum dapat dipastikan bagaimana kelanjutan drama geopolitik di kawasan teluk itu kelak. Dunia masih menunggu bagaimana sikap Arab Saudi yang selama ini dikenal sebagai sekutu terpenting Amerika Serikat di Timur Tengah. Saudara, demikian komentar hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 16 Juni 1908, Perang Blasting terjadi di Sumatera Barat. Perang Blasting adalah perang yang terjadi karena tindakan sewenang-wenang pemerintah Belanda kepada masyarakat Minang, Sumatera Barat akibat penerapan blasting atau pajak tanah yang bertentangan dengan adat Minangkabau yang telah dimiliki masyarakat secara turun-temurun. Perang Blasting diawali di Kamang, kemudian menyebar pada kawasan lain seperti Lintau Buo di Padang, Sumatera Barat. Perang ini dipimpin pejuang wanita asal Minang, Siti Manggopo. Siti Manggopo dianggap sangat berani dan gigih dalam menentang koloni asing pemerintah Hindia Belanda. Kami beralih ke peristiwa tanggal 16 Juni 1946, Karesidenan Surakarta dibentuk, selanjutnya diperingati sebagai hari jadi pemerintah kota Surakarta. Karesidenan Surakarta adalah wilayah di Jawa Tengah pada masa kolonial Belanda. Wilayahnya mencakup daerah kekuasaan Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran mencakup luas sekitar 5.677 km persegi. Karesidenan Surakarta merupakan kepanjangan tangan administrasi gubernur jenderal yang berkedudukan di Batavia, khususnya pada masa kolonial. Dibentuknya Karesidenan Surakarta dianggap sebagai cikal bakal berdirinya Surakarta. Oleh karena itu, setiap tanggal 16 Juni selalu diperingati sebagai hari jadi pemerintah kota Surakarta. Pada masa setelah proklamasi kemerdekaan RI, wilayah karesidenan ini menjadi daerah istimewa Surakarta dengan Gubernur Sri Susuhunan Pakubuwono XI dan Wakil Gubernur Sri Mangkunegoro ke-8. Status ini tidak berumur panjang karena terjadi revolusi sosial yang didalangi oleh Tan Malaka untuk menentang berkuasanya kekuatan aristokrasi dan feodalisme di wilayah ini. Meskipun Karesidenan Surakarta sudah tidak ada lagi, warga dari daerah ini masih bangga menyebut dirinya orang Solo meskipun tidak berasal dari kota Surakarta. Hal ini dilakukan sebagai identifikasi untuk membedakan diri mereka dari orang-orang Semarang dan Yogyakarta. Kami akhiri dengan peristiwa yang terjadi tanggal 16 Juni 1963. Valentina Tereskova merupakan astronot wanita pertama asal Uni Soviet. Valentina Vladimirovna Tereskova adalah seorang kosmonot wanita asal Uni Soviet. Valentina Vladimirovna adalah satu-satunya wanita pertama di dunia yang terbang ke luar angkasa dengan menggunakan pesawat ulang-alik Vostok 6 pada tahun 1963. Valentina Tereskova berada di angkasa selama 70 jam 50 menit dan telah mengelilingi bumi sebanyak 48 kali. Dua tahun sebelumnya, Yuri Gagarin, kosmonot asal Rusia, telah membukukan namanya menjadi manusia pertama yang melakukan perjalanan ke ruang angkasa. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, Indonesia harus berperan sebagai penengah dan perantara terhadap gejolak politik yang terjadi di Timur Tengah saat ini, khususnya di Qatar. Sebab Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia dan menganut prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Demikian dikatakan mantan Ketua Umum Pusat Muhammadiyah Din Samsudin seperti dirilis Antara Senin 12 Juni. Din Samsudin optimistis Indonesia memiliki jangkauan memainkan peran mediasi konflik di Timur Tengah. Sebab Indonesia memiliki hubungan baik dengan Arab Saudi, Mesir, dan Qatar. Din Samsudin mengatakan pemerintah perlu segera mengirimkan utusan seperti Menteri Luar Negeri atau Wakil Presiden Yusuf Kala yang dikenal sebagai Man of Reconciliation. Apalagi Wakil Presiden Yusuf Kala merupakan tokoh yang cukup dikenal di negara-negara Timur Tengah. Ia menegaskan peristiwa gejolak politik yang terjadi di Timur Tengah dinilai akan membawa dampak sistemik, efek domino, dan implikasi politik maupun ekonomi bagi negara-negara Islam, termasuk Indonesia. Selain itu, akan mencerminkan konflik internal dunia Islam yang serius dan sangat potensial membawa kepada perpecahan besar. Sementara itu, menyikapi krisis Qatar, Presiden Joko Widodo mengaku telah menjalin komunikasi dengan sejumlah pemimpin negara Timur Tengah. Pembicaraan tersebut dibangun terkait dengan perkembangan situasi kawasan Timur Tengah yang memanas akibat pemutusan kerjasama sejumlah negara di Timur Tengah dengan Qatar. Presiden Joko Widodo di Jakarta Selasa 13 Juni mengatakan, dalam komunikasi yang dibangun dengan para pimpinan negara-negara Timur Tengah tersebut, ia bermaksud mengetahui permasalahan mendasar yang menjadi penyebab kekisruhan di Timur Tengah. Meskipun demikian, Presiden Joko Widodo mengaku belum dapat memberikan kepastian posisi Indonesia dalam konflik tersebut.
Sampai saat ini saya sudah bertelpon ke Presiden Turki Erdogan, saya sudah telepon bicara banyak, saya sudah telepon juga ke Emir Qatar, Sheikh Tamim, saya sudah telepon bicara banyak juga, kemudian saya juga telepon lagi ke Sheikh Mohammed dari Uni Emirat Arab, berbicara banyak, tetapi sementara ini saya ingin mendapat masukan-masukan terlebih dahulu, sebetulnya persoalan dasarnya apa, sehingga nanti kita bisa berperan di sebelah mana. Jadi sementara ini saya belum bisa berbicara di sebelah mana kita akan berperan. Tetapi ini saya akan terus bertelpon dengan negara-negara yang berkaitan dengan gesekan yang terjadi di Timur Tengah, terutama antara Saudi Arabia dan Qatar.
Sejumlah negara di kawasan Timur Tengah memutuskan hubungan diplomatik secara sepihak dengan Qatar. Langkah tersebut diawali oleh Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Anggota Komisi 1 DPR RI, Jazuli Juwaini, memuji langkah cepat dan strategis Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menghubungi semua menlu negara-negara yang terlibat dalam krisis. Jazuli juga menyambut baik langkah menlu yang menegaskan kesiapan Indonesia berkontribusi dalam mencegah memburuknya krisis diplomatik antara sejumlah negara Timur Tengah dengan Qatar. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali mengingatkan negara Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan mempunyai pulau yang paling banyak di dunia. Pemerintah Indonesia akhirnya mengumumkan paket kebijakan tahap ke-15. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizat Riakudu di sela-sela acara Bazar Bulan Ramadan di Kementerian Pertahanan Jakarta Kamis kepada media mengatakan terorisme adalah musuh bersama manusia dari berbagai latar belakang apapun. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Kairo menerima penghargaan dari Kementerian Kebudayaan Mesir. Asrama mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo siap ditempati pada tahun ajaran 2017-2018. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala bertemu perwakilan Uni Eropa membahas perjanjian Paris tentang pengelolaan hutan dan pengendalian perubahan iklim Kamis. Yang terakhir, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berpesan kepada masyarakat di Kota Purwokerto, Jawa Tengah untuk dapat menjaga dan memanfaatkan sertifikat hak atas tanah dengan tepat dan hati-hati. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami memperkenalkan kepada Anda tradisi lampu colok. Karenanya tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, para pemuda di setiap desa di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, kini mulai sibuk bergotong royong mempersiapkan festival lampu colok. Hampir setiap desa di kecamatan itu mulai membangun menara lampu colok. Festival lampu colok setiap tahunnya digelar Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga setempat untuk mempertahankan tradisi tersebut. Tahun ini, pembukaan Festival Lampu Colok dipusatkan di Selat Baru, Kecamatan Bantan. Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga setempat tentunya menyediakan hadiah jutaan rupiah bagi pemenang dan juga memberikan bantuan pembinaan kepada panitia yang mendaftarkan diri mengikuti festival ini. Tradisi lampu colok dilaksanakan mulai malam 27 Ramadan dalam rangka menyambut hari kemenangan Idul Fitri atau Lebaran. Selain sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di Kabupaten Bengkalis, tradisi lampu colok ini diperlombakan antar kampung dan didukung oleh pemerintah setempat, serta dijadikan sebagai salah satu budaya yang harus dilestarikan. Lampu colok adalah salah satu alat penerangan yang dipakai pada saat listrik belum dikenal. Lampu ini menggunakan bahan bakar minyak tanah. Lampu colok ini pun terbuat dari kaleng bekas yang diberi sumbu dan diisi minyak tanah, dan kemudian disusun berupa kubah-kubah masjid dan hiasan kaligrafi. Pendengar, tradisi lampu colok berawal dari keinginan masyarakat setempat untuk memberikan penerangan di bulan Ramadan, sekaligus merupakan syiar Islam melalui hiasan-hiasan lampu bernuansakan Islami. Pembuatannya pun beragam ulang. Pembuatan beragam bentuk lampu colok ini biasanya memakan waktu seminggu sebelum dihidupkan pada malam 27 Ramadan, atau bisa dikenal dengan malam tujuh likur. Biaya pembangunan menara-menara lampu colok merupakan swadaya masyarakat. Ornamen lampu colok berupa kubah masjid dan kaligrafi sangat digemari oleh masyarakat setempat. Sepanjang jalan di sejumlah pemukiman penduduk semarak dengan api lampu colok. Thank you. pendengar, Festival Lampu Colok tersebut berlangsung selama 5 hari hingga malam Hari Raya Idul Fitri. Panitia akan berkeliling melihat keindahan dan kreativitas dari masing-masing peserta Lampu Colok. Pemenang ditentukan berdasarkan keindahan dan keserasian pemasangan lampu colok. Festival tersebut merupakan agenda kepariwisataan Kabupaten Bengkalis. Selain untuk mempertahankan tradisi yang sudah turun-temurun, festival ini juga digelar untuk menarik kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang ke Bengkalis. Pendengar, demikianlah Pesona Indonesia hari ini dengan topik tradisi lampu colok. Esok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Radio World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, Pulau Samosir yang terletak di tengah Danau Toba, Sumatera Utara, terus menggeliat terutama dalam pentas musik dan budaya. Tobatak Musik Festival yang akan menjadi topik Warna-Warni kali ini. Saudara, sebagai bentuk kecintaan dan sumbangsih terhadap kampung halaman, beberapa bulan mendatang akan digelar konser musik bertajuk Samosir Musik Internasional Tobatak Festival 2017. Pelaksanaan pagelaran kali ini merupakan ketiga setelah penyelenggaraan pada Agustus 2014 dan 2016. Kegiatan yang akan berlangsung di Open Air Stage Tuk-tuk Siadong, Samosir, Sumatera Utara pada 12 Agustus 2017. Dalam setiap pagelaran, di samping melibatkan musisi dan artis Batak, festival ini juga melibatkan beberapa artis Eropa yang mendendangkan lagu-lagu Batak. Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah selalu mengutamakan musik dan lagu-lagu Batak. Sebagaimana diketahui, kedua konser terdahulu telah berhasil mendatangkan pengunjung yang sangat banyak. Bahkan menurut masyarakat setempat, merupakan suatu pertunjukan yang paling ramai dikunjungi orang dari semua kegiatan yang pernah diadakan di Samosir. Henry Manik, seniman kelahiran Garoga, Samosir 40 tahun silam, yang juga penggagas kegiatan ini menjelaskan bahwa Tobatak Festival merupakan lanjutan dari kegiatan konser musik internasional yang pernah digelar tahun 2014 dan 2016. Menurut Henry, alasan pemilihan dan penggunaan nama Tobatak Festival pada kegiatan mendatang akan kedepannya Samosir memiliki identitas festival musik bersifat internasional yang melibatkan musisi dari luar Indonesia bersama musisi daerah. Henry menambahkan, Pada akhirnya, Samosir akan bisa memiliki sebuah festival musik yang melibatkan musisi, artis dalam dan luar negeri, seperti festival musik lainnya yang dikenal secara internasional, seperti Java Jazz Festival di Jakarta, Lowland Fest di Belanda, dan Rainforest World Music Fest di Malaysia. Saudara, untuk pagelaran tahun ini, para artis yang terlibat untuk meramaikan festival ini adalah Herman Delago, Nandine Baylor, The GBS Band, ketiganya dari Austria, Bernadetta Astari dari Belanda, Vicky Sianipar dan band Tonggam Sirait, dan juga beberapa artis lokal seperti Jajabi Band, Supra Purba, Tambak Pang Guaran, dan Samisara Band. Di lain kesempatan, Menteri Pariwisata Menpar Arief Yahya mengapresiasi event berbasis musik ini karena menurut Arief Yahya, semakin banyak dan sering diselenggarakannya konser musik digelar di kawasan Danau Toba akan menjadikan kawasan ini terkenal dan mendunia. Brand Danau Toba sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata unggulan di Indonesia akan semakin dikenal, baik oleh masyarakat Indonesia sendiri maupun masyarakat dunia. Festival ini diharapkan bisa menjadi salah satu pagelaran musik berkualitas di Indonesia. Selain itu juga bisa ikut mendongkrak jumlah wisatawan yang datang ke Samosir dan Danau Toba. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Festival Musik Samosir Tobatak Festival. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Kembali berjumpa dalam acara Pelangi Nada. Dari Jalan Medan Merdeka Barat, kami ucapkan selamat menjalankan puasa bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Pendengar, dunia hiburan Indonesia beberapa hari lalu kehilangan seorang penyanyi, bintang sinetron, dan layar lebar. Namanya Julia Perez. Penyanyi kelahiran Jakarta 15 Juli 1980 ini meninggal karena kanker serviks yang dideritanya sejak beberapa tahun lalu. Julia Perez sendiri telah meramaikan belantika musik dangdut Indonesia. Sebagai apresiasi kami untuk almarhum, pada edisi kali ini kami ungkap kembali perjalanan karir Julia Perez atau yang lebih populer dengan panggilan Jupe. Mengawali Pelangi Nada kali ini, kami putarkan lagu yang telah mempopulerkan Jupe di belantika musik pop dangdut Indonesia, berjudul Aku Rapopo. Selamat mendengarkan.
Mas Uti Lazaro, la más hermosa. Usted es el más sexy, pero ahora se está cambiando. Me agota como una mierda. ¡Paso! Sobek-sobek, kamas in the high.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Kurapopo dari Julia Perez atau Juppé. Juppé memulai karirnya di Perancis sebagai model dan pernah masuk dalam 100 nominasi perempuan terseksi versi sebuah majalah pria. Predikat itu membuat kesempatan besar bagi Juppé untuk berkarir sebagai aktris film dan juga sinetron. Tak kurang dari 30 judul film telah ia bintangi, dan sejumlah sinetron di siaran televisi komersial Indonesia. Kemudian pada tahun 2008, Juppé mencoba peruntungannya di dunia tarik suara dan memilih musik pop dangdut. Kehadirannya sebagai penyanyi dangdut mendapat sambutan dari penikmat musik dangdut. Pada April 2008, ia merilis album perdananya yang berjudul Kama Sutra. Kehadiran album ini menuai kontroversi. Namun, hal itu tidak membuat Julia Perez mengambil langkah mundur. Ia pun terus maju dan karirnya terus menanjak. Selanjutnya, Juppé juga tampil sebagai pembawa acara program olahraga dan juga musik. Dan pendengar, sebelum saya bercerita tentang perjuangan melawan kanker serviks oleh Juppé, kami putarkan terlebih dahulu sebuah lagu berjudul Belah Duren. Selamat mendengarkan. Energy. Pendengar, terima kasih Anda masih terus mendengarkan acara Pelangi Nada, edisi kali ini yang menjanjikan lagu-lagu dari Julia Perez. Di tengah kesuksesannya sebagai penyanyi, Julia Perez mengabarkan bahwa dirinya mengidap penyakit kanker. Ada yang membuat penggemarnya salut dan bahkan kagum pada perempuan yang juga pernah terjun di dunia politik ini. Dengan penyakit dan rasa sakitnya itu, Julia Perez selalu tampil prima dalam setiap penampilannya. Sayangnya, Julia Perez tidak bisa terlalu lama berkiprah di dunia hiburan Indonesia. Pada bulan Ramadan 2017 ini, Julia Perez pun menghadap ke Sang Pencipta. Semoga Julia Perez mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Pendengar, menutup langit dari hari ini kami hadirkan lagu berjudul Siti Nurbaya dari Julia Perez. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
Cintamu dan cintaku sah-sah-sah saja, tapi malah kok berakhir jadinya. Mengapa tidak dulu berpisah saja, kalau tahu begini jadinya. Salah apa yang ku bina hingga ku tak bisa bersama untuk satukan cinta milik. Rasa itu masih ada, namun karena orang tua yang tak mau mengerti kita, memangnya ini cuma Siti Nurbaya. Mengapa tidak dulu berpisah saja, kalau tahu begini jadinya. Rasa itu masih ada, namun karena orang tua yang tak mau mengerti kita. Salah apa yang ku bina hingga ku tak bisa bersama untuk satukan cinta milik kita. Namun aku masih percaya, rasa itu masih ada, namun karena orang tua yang tak mau mengerti kita, memangnya ini cuma Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Siti Nurbaya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. melalui World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.